tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yine bir gedek tarihe göz aylaylin diyen Gebreş Qarqali hizmetinizde bol turs bize hemra olun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün şemme 1400-nji hejri şemsi ýylyň bähmen aýynyň 9-y, 1443-nji hejri hamary ýylyň 4 köşklerden soňky aýynyň 26-sy, 2022-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 29-y. Ökuyuz, seyten məşil, mundan odal 1737-ci miladi ýylyň ýanwar aýynyň 29-y şeýle bir günne, ingilisli inqilapçy ýazyjy we siýasatçy Thomas Paine dünýä inni. Paine okuwlaryny gutaranyň soň, köp işlere baş goşdy, ýöne hiç bir işi başa barmady. Ahyr soň 1774-ci miladi ýylda Amerika bardy we ýazyjylyk edip başlady. Oň Salim Akyl atly resalasy Amerikaly ilatda we ýolbaşçylarda çün täsir galyrdy we amerikalylaryň inglisden halas bolmak baradaky himmetlerini has mäkämledi. Thomas Paine garaşsylyk etleji hereketlere köp goşuldy we köplenç şu ugurda ýazdy. İnsan hukuki we Amerikan ýawuz ýagdaýy oň eserlerindendir. Thomas Paine 1809-njy miladi ýylda agyr goludarlykda dünýäden ötdi. Bürüz bir yıl mündan azal 1921-ci miladi yılın yanvar ayının 29-ı şeyle bir günne 1-ci Melek Feysel İngiliz'in kömögi bilen Arağın patişasy boldy. Melek Feysel Şerif'in perzendidi. 1-ci bütün dünya uruşun çığırını İngiliz Mekke'de hüküm süren Şerif Hüseyin'in Osmanlı hünkarlığına karşı bolmağı islep, şeyle bolsa seni Arabistan'ın hakimi edersiyip vade berdi. Yönü İngiliz aydan radını durmanı, sonralar Hüseyin ibn-i Ali Şerif'in perzendi Melek Feysel'i Arak'ta patişa etdi. Şol zaman Arak yurdu İngiliz'in elçiligasındadı. Eli 9 yıl mundan azal 1963-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 29-y şeýle bir günne Amerikaly şahyr Robert Frost dünýäden ötdi. Ol 1874-nji miladi ýylda dünýä inni we başda atasy ýaly gazetde işledi. We soňralar goşgy goşup başlady. We 20 ýaşyndaky bir oglunyň Radasy atly goşgy kitaby ýaýratdy. Ol 4 gedek Pulitzer atly edebi halada alyp başardy. Bu Amerikaly şahyrdan kä eserlerim ýadygar galandyr. Seyfen yıl mundan adal 1320-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 9-njy şeýlebir günü 1320-nji hejri şemsi ýylda Inglis we ETT-riň 2-nji bütün dünýä uruşynyň çygyryna Irana hüjüm eden wagty 3 ýurt arasynda bir karara gol goýuldy. Şol karar esasynda Iranyň şol wagtky dewleti çäresiz hawa, deňiz we durly ara baglanşyk ýollaryny birigeleriň erkinde goýmaly boldy. Şeýdip ol ETT-re gerek abzallary yollap Germaniýa garşysynda ETT-re gollamaly boldylar. Oň garşysynda ETT-re we Inglis Iranyň ýurt bitewligini resmiýete tanydylar we uruşdan 6 ay soň Irany terk etmegi kabul etdiler. Elbet Inglis we ETT-re Irana dolup köp ziýanlary ýetirdiler we uruşdan soň hem ETT-re Irana galyp Iranyň demirgazyk günbatarny öz erkine geçirmek üçin köp tagalla etdi. Ýöne bu hileler şikete uçrap, ahir son İran'ı terk etmekliğe mecbur bolli. Gırk üç yıl mundan odal 1357-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 9-njy şeýlebir günü Tehranyň şah rejimi Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň Irana gelmeginiň öňüne alýar diýip köp ruhanylaryň Tehran ýokaryky jaýynyň mesjidinde best oturmaklary bilen edil şeýle günü Tehran ilatynyň köpüsi hem bir mesjidi tarap hereket etdiler. Şondan İranyň başga şäherlerini hem ilat ardaly ýol ýörüş geçirip Allahu Ekber Hümeýni rehber diýip şogar berdiler we Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň ýurda dolanmagyny islediler. Ýöne şaň adamlary ilaty çaşyrmak üçin olary wurup horladylar. Şonda köp adam şehit ýerde yaraly boldylar. Arman Allah kuvvet verdin Aziz Hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01 Ezi temralar näşiriň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip otaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.